Brit, cienījamie deputāti, klātesošie. Sākam mūsu kārtējo domes sēdi. Uz domes sēdi šodien redz ieradušies 15 deputāti. Nav ieradušies tātad Jānis Kalniņš, kas ir slims. Ināra Pētersone ir atvaļinājums. Evers Mačiks ir slims. Vai vēl kāds nav, vai es pārskaitījos? Pārējie visi ir tādi 16. Jā. Jā, nu laikam tā arī bija, es sevi nebiju pieskaitījis. Tā, šodien mums darba kārtībā ir izsludināti 65 jautājumi. Nav ienākuši priekšlikumi par papildus darba kārtības jautājumiem vai jau kādām citām darba kārtības izmaiņām. Tādēļ izskatīsim visu darba kārtību izsludinātajā secībā. Un pirmais darba kārtības jautājums, kā ierasts, ir pašvaldības izpilddirektora ziņojums, šajā gadījumā izpilddirektora vietnieka ziņojums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Šodien, jā, man tas gods ir aizvietot izpilddirektoru, kurš ir atvaļinājumā vēl. Rītdien viņš būs darbā. Tāpēc ir sagatavots no manas puses ziņojums, kā parasti ziņojumi tiek sniegta informācija par izpilddirektoras prioritātiem iepriekšējā periodā un par visiem svarīgākiem notikumiem, kas ir iepriekšējā periodā notikušies. Arī šoreiz ir sagatavota informācija, kura jums pielikta pielikumos, es no šīs pielikumiem esmu izvilcis tādu sev uzskatīs, kas jums jāzina, un tādu svarīgāko. Protams, notiekās darbi pie saistošo noteikumu izstrādes. Termiņš mums ir šā gada beigas diezgan grūti iet. Nu, teiksim tā, diezgan, lai savienotu visus četrus novadu un pielāgātu visiem četru bijušo novadu teritām kopējos, nu, bet, nu, virzās uz priekšu un uz nākošo, domāju, sēdi mēnesi būs jau vairāki uz apstiprināšanu noteikumi. Tātad, pirmais, ko es gribētu uzsvērt, ir budžeta izpilde. Tas ir svarīgākie rādītāji. Mums uzsākot, kā zināms, ir jāsāk darbs arī pie 2023. Gada budžeta izstrādes. Tāpēc... Šā gada budžets tika pieņemts 3. Februārī, ir veikti divi grozījumi 28. Aprīlī un 30. Jūnijā, kā arī grozījumi šīs sēdes laikā būs sniegti. Plānotiem ieņēmumiem uz 8 mēnešu periodā ir ienākuši par 76,7%. Izdevumi 8 mēnešu laikā mums ir sastāda 51,1%. Jums manā ziņojumā pievienots arī pa kategorijām, kā sadalās šie ten izdevumi. Kā redzams, ir uzturēšanas izdevumi sastāda lielāko daļu, tie ir 59,8%, un kapitālie izdevumi sastāda, kas ir ieguldīti 28,7%. Viens no svarīgākiem, ko es esmu savā ziņojumā izcēlis, ir arī šis ten rādītājs, kas saistīts gan ar jauno atalgojumu modelu un visu darbu pie šī ten modeļa izstrādes un atalgojumu līdzsvarošanas visu, ir izcelts rādītājs, kad atlīdzība pašlaik 8 mēnešos no plānotā ir iztērēta 61,7%. Tātad mums šis ten skaitlis. Saņemti ir ziedojumi. Kopā ir saņemti ziedojumi pa 6173 eiro. Tātad ziedojumus ir saņēmusi gan vecumnieku vidusskola 75 eiro, Pilsrundādās vidusskola saņēmusi 235 eiro, Skaiskalnes vidusskola saņēmusi 4773 eiro no juridiskām personām pamatlīdzekļu iegādei. Bauskas pilsmuzejs saņēmis no fiziskas personas 100 eiro, un Bauskas muzejs saņēmis 1000 eiro Viļa plūdoņa kapu labiekārtošanai. Kopā no ziedojuma konta ir iztērēti 8 mēnešos 11 1321 eiro. Viens no svarīgiem rādītājiem, arī, kas man ir ziņojumā pievienots, ir saistību priekš vēl par aizņēmumiem. Kopā 8 mēnešos mēs esam saņēmuši vairāk kā 3,588,801 eiro, un veikta aizņēmuma atmaksa ir pa 1,971,385 eiro. Svarīgs rādītājs, kas ir pašvaldībai, lai veiktu, ja nepieciešams aizņēmums, ir pašvaldību saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem tiek atskaitot mērdotācijas, tātad mums 8 mēnešu periodā sastāda šis rādītājs 8,75%. Informēšu, ka slieksnis ir pašvaldībai 20%. Tātad mēs stabili turamies zem 10% pašlaik. Pie budžeta es gribētu uzsvērt to, ka ir sākts darbs pie 2023. Gada budžeta plānošanas. Uz šo sēdi ir sagatavoti un tiks virzīti uz sēdi virzīts lēmums par budžeta prioritātēm. 9. septembrī mēs organizējām vecumniekos apvienību pārvalžu un nodaļu sanāksmi, kurā tika izskatīti jautājumi jau par 2023. Budžeta sagatavošanas procesu, par sadarbību, kā arī jautājumi par energoresursu taupību un energoresursu šo sen sadārdzinājumu izdiskutēts. Papildus vēl šim ten tikšanās reizē mēs uzaicinājām arī Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta pārstāvjus, kas sniedza informāciju mums par apkures sezonu uzsākšanos, par dūmvadu tīrīšanu, par noteikumiem saistošiem, kas ir nosaka, cik reiz jātīra un pie kā pievērst uzmanību. Ļoti labus tāda diskusija bija ar Valsts glābšanas ugunsdzēsības dienestu. Kā arī pašvaldības policija tika pieaicināta, diskutējot par saistošiem noteikumiem, kas top par teritorijas labiekārtošanu, kur svarīgākais bija šī ten nepļautā zāle, kas sekmē šo ten kūlas dedzināšanu. Tātad nākošais, kas arī izpilddirektors iepriekšā mēneša ziņojuma uzsvēra, kā svarīgs jautājums ir vecumnieku ezeru savstarpējs savienojums. Ir noslēdzies iepirkuma procedūra, piekdien ārkārtas iepirkuma komisijā tika atvērti piedāvājumi, ir 3 piedāvājumi, viņi pašlaik ir izvērtēšanā, ja nosūtīti. Tātad atverot un izskatot piedāvājumus, ir konstatētas pāris precizitātes, kas ir jānoskaidro no pretendentiem, ir izsūtītas vēstules. Ja viss veiksmīgi, tad ja būs atbildes jau šodien vai rīt līdz pusdienām, būs atbildes, tad mēs pieņemsim jau šodien, ja ne, tad ātrākais ir otrdien, mēs pieņemsim lēmumu. Ja nepieciešams, mēs varam arī sasaukt ārpus, ja būs laicīgi pirmdien vai kā atsūtīts laicīgi un būs iespējams izvērtēt, mēs lēmumu pieņemsim diezgan ātri, lai risinātu šis jautājums uz priekšu. Tad ir pievienots izglītības kultūras un sabiedrības labklājības departamenta informācija. Šeit es gribētu uzsvērt, kas ir svarīgākais no šī departamenta tieši mācību gada uzsākšana. Notiekās darbs pie jaunu mācību izglītības iestādēs. Uzsākšana ir jau pagājis gan mēnesis. Turpinās darbs arī pie Ukraiņu iedzīvotāju izglītības nodrošināšanas un viņu iesaistes mācību procesā. Protams, aizmelnoja šo ten mācību uzsākšanas procesu šis ten prognozējamais streiks, kas aizņēma, teiksim tā, no mūsu puses un mūsu speciālisiem diezgan daudz darba resursu plānot, pārplānot un gatavoties, un pēkšņi divas dienas pirms streika tika atcelts, un šis ten viss ieguldītais resurss un viss tika neliederīgi izmantots. Bet, nu, streiks nenotikās un tika atcelts. Noritais darbs uz noslēgumu iet par skolu tarifikācijas sagatavošanu 2022-2023. Gada mācību gadam. Notiekās bērnu reģistrācija pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pretendentu rindā. Un notiekas regulāra informācijas sniegšana par izglītības iestādes aktuālajiem jautājumiem un regulāra informācijas sniegšana vecākiem par viņiem aktuālajiem jautājumiem. No attīstības un būvniecības departamenta puses man ir svarīgākais, ko es gribētu painformēt. Tātad ir noticies, vakardien notikās lauka atbalsta dienesta audits, mūsas un ielupas gultnes tīrīšanas zivju un ārsta vietu atjaunošanas Bauskas novadā. Pašlaik man, protams, audita rezultātu saņemsim, bet pašlaik no primreizējās informācijas, ko es vakardien piedaloties speciālistiem visu, nav indikācijas, ka būtu kaut kas neatbilstošs vai kas. Es domāju, ka šis pozitīvs būs audita rezultāts. Sagatavots projekta pieteikums ir par energoefektivitātes paaugstināšanu sporta namam Dārtie, viņš jāiesniedz. Tātad piešķirts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 5000 eiro apmērā valsts nozīmes kultūras pieminekļu kļa Drenģeru sēta tehniskās izpētes un projektēšanas darbiem. Tātad līdz ar to ar attīstības nodaļas vadītāju tiek gatavots iepirkuma procedūrai visa dokumentācija nepieciešama, lai mēs šie izpēti varētu iepirkt un projektēšanas uzdevumu sagatavot. Tātad ir apstiprināti lauka atbalsta dienesta projekti izlīdz kultūras nama zāles apgaismošanai un apskaņošanai, mežotnes pagastā daudzfunkcionālā centra strēlnieki skatuves labiekārtošanai. Šeit jāpiebilst, ja īslīdzē mēs diezgan noslēgts līgumus un varam uzsākt darbus diezgan ātri, tad mežotnē mēs varēsim darbus uzsākt tikai pēc 18. novembra, jo valsts kancelēja ir paredzējis pasākumu mežotnes daudzfunkcionālajā centra 18. novembra pasākumam. Apstiprināts projekta pieteikums publiskās teritorijas labiekārtošanai Grenstāles ciema arī un apstiprināts projekts, projekts Viļa Pļūdoņa muzeja dzīvojamas mājas restaurācija. Tur darbi jau ir uzsākušies, jau pirmās būvsapulces un darbi notiekās. Tātad no pašu budžeta finansētie būvdarbi ir uzsākti autoceļā Pļūdoņi Bērziņi. Pārbūve Vecols pagastā A6 kalte cīruļi un mežotnes pagastā jumprau kapi tomi posmos. Bauskas pilsētas krasta ielas posmā no skolas ielas līdz mūsas tiltam autoceļš B7 priedītes mežotne uzsākts darbs un jau ir pirmās būvsapulces, ja nekļūdos divas būvsapulces jau ir notikušās. Un piebraucamā ceļa posmas valsts reģionāla autoceļam iecava stelpa darbi, tātad tur, kur plānotas ir depo, tur uzsākts arī darbs. No juridiskā un iepirkuma departamenta man šeit ir, jūs varat iepazīties ar informāciju, kas ir pievienota, bet svarīgākais ir tas, kad, ko es gribētu pieminēt, ļoti, ļoti smagnēji mums veicās ar energoresursu iepirkumiem. Tātad granulas, kokskaidu granulas tika piedāvātas par nenormālu lielu cenu, pa 695 eiro bez PVN, 800 eiro ar PVN pāri. Līdz ar to mēs pārtraucām un izsludinām atkārtoti. Atvērsies 22. oktobrī iepirkums, jo tas ir Eiropas slieksnis, skatīsimies, kā iet. Ko Malkai netika vispār piedāvāts, neviens piedāvājums, līdz ar to mēs tiesīgi pēc likumdošanas, ja nav neviena piedāvājuma, mēs veicām tirgus sarunu procedūras, un tagad pašlaik notiekās Malkas iegādē sarunu procedūru gaitā. Tātad pašas iestādes atrod pretendentus, mēs veicam sarunu procedūru un iepērkam. Un Šķeldai tas pats netika piedāvāts, Šķeldai arī atkārtot izsludinām iepirkumu. Nu, tas tāds ir, lai gan sazinoties ar piegādātiem visiem, jā, nenormāls pieprasījums, dārgi, un kā jau paši arī redzam presē, visur sadārdzinājums ir liels. Tātad, ko es gribētu arī pieminēt no personāla jomas aktivitātēm, tātad tika noslēdzies 31. augustā konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētā vietnieka amatu un bāriņtiesas locekļa amatiem. Un bāriņtiesas vietnieka amata pretendentu apstiprināšanai jums šodien būs domas lēmums uz šodienu. norisinās vadības atlases procedūra Bauskas iestādes Bauskas apvienību pārvalde. Tātad mums, kā zināms, ir esošās apvienību pārvaldes Bauskas Aleksandrs Grukovskis ir pēdējā darba dienā rītā. Vakardien notikās komisijas vēl pretendentu izvērtēšanā. Mēs vienkārši nesasteidzot vēl notiekās izvērtēšana, vēl nevarējām uz šo domes sēdi izvirzīt pretendentu. Noslēgusies ir pagājušajā mēnesī un ir jau darbu uzsākusi Bauskas slimnīcas valdes locekle. Tur ir izvēlēta Margarita Epermane. Es domāju, ka diezgan labi sadarbība jau notiekās un notiekās tikšanās. Šobrīd procesam tiek sagatavot vairāk personāla atlases konkursi arī kapitāla sabiedrība pārvaldības jomā. Un vakardien bija arī izvērtēšanas komisija kapitāla sabiedrības mūsu saimnieks, kūdrinieks un iecevas siltums. Pašlaik vēl komisijas rezultāts nav iesniegts man. Nobeigumā gribētu piezvērsties tam, kad vēlas informēt, ka tika izstrādāts pašvaldības vadlīnijas energoresursu ekonomijas taupīšanā. Viņas ir publicētas mājaslapā, un uz šo vadlīniju pamata ir uzdots iestādēm līdz 10. oktobrim izstrādāt ekonomijas pasākumu plānus, kurus arī lūgums ir uzdots iesniegt izpilddirektoram uz apstiprināšanu, lai mēs redzam, kādi konkrēti plāni, konkrētas darbības atbilstoši vadlīnijām tiks veikti iestādēs. Kā arī ir 5. oktobrī paredzēta tāda pat sanāksme, kā apvieni pārvalžu un nodaļu vadītāju sanāksme, tāda pat sanāksme ir paredzēta iestāžu vadītājiem, kur tiks pārrunāti jautājumi par budžeta 2023. Gada budžeta sagatavošanu un par energoresursu sadārdzinām taupīšanas jautājumiem. Kā arī papildus ir izkristalizējis tāds jautājums, kas ir jāatgādina par dokumentu apriti. Par grāmatvedisko dokumentu apriti jāpārunā arī tas ir drusku citu tur aizķeršanās. Ir izsludināts un publicēts iedzīvotāju tikšanās grafiks. Mēs esam šogad nolēmuši, ka ņemam Iecavas piemēru. Mēs tiekamies ar iedzīvotājiem lielākajās apdzīvotājas vietās un tiekamies uzklausam iedzīvotājus par viņu vēlmēm un visu, kas varētu ļoti skart budžeta plānošanu un pārunājam. Tikšanās notiksies līdz pat 8. novembrim. Ar grafiku jūs varat iepazīties mājaslapā. Laipni lūgti deputāti, ja ir iespēja, tuvākās vietās vai kur varat piedalīties šajās tikšanās, jo šajās tikšanās tiek uzaicināti arī speciālisti, vadība, tiekamies ar iedzīvotājiem. Iecava ir noslēdzies tikšanās process, tagad daļai pusē ir Rundāles process, oktobrī uzsāksies Vecumniekos un Bauska paralēli. Protams, mums komandām būs jāsadalās un viss ir tāds. Nu, tas ir tāds svarīgākais, es varu atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies, Jāni. Deputātiem vai kādi jautājumi? Deputāts Mārtiņš Mediņš.
Man ir sagojuši jautājums. Viņš gan vairāk attiecās nevis uz izpildu direktoru vietnieku, bet uz izglītības kultūras sporta departamentu. Saistībā ar tātad deputātiem ir nu, dokumentos pievienots arī šis te plāns par svētku pasākumiem novembrī un Bauskā ir tikai grupas pērkonas koncerts. Gribēju jautāt par svinīgo pasākumu 18. novembrī, kas ir plānots Bauskas jaunajā novadā.
Bauskas jaunajā novadā, labdien visiem, Bauskas jaunajā novadā ir plānots tas plāns, kas jums ir pievienots. Tad valsts prezidenta kancelējas organizēts pasākums iedzīvotājiem būs mežotnes daudz funkcionālajā centrā Strelnieks un visiem iedzīvotājiem Bauskas kultūras centra organizēts koncerts, pērkona koncerts. Un par mazajām kultūras iestādēm pasākumu, kas ir saskaņā ar jums pievienoto laika grafiku.
Paldies.
Jā, paldies.
Tas Kalniņš.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jautājums tāds pats kā pagājušo reizi, nu, stipri nav izmainījušies tie cipari par kapitālo remontu un rekonstrukciju par izpildu. Tagad ir 22,8%, tad tas ir nu, 4 mēneši pirms gada beigām. Un šeit arī tabulā tur ir vairāk projekti, kas nu, ar kaut kādām konkrētām saistībām šogad ar apgūstamajām summām. Vecumnieku muzikas mākslas skola, Plūdoņu muzejs, Liepiela, Brunavas pagastā. Nu, gribētos papildu informāciju kā ar, šiem, ar šo apgūšanu un ar šiem projektiem realizācijai.
Konkrēti tad uz nākošo uz oktobra sēdi tiks sagatavots viss ar izpildēm, ar finanšu izpildēm katrā šajā objektā un palūkšu un sagatavosim.
Ne, te jau tā finanšu izpilde ir tur pretī nulles, kur kaut gan pat tām dažām nulēm es arī nesprotu. Pieņemsim sporta ielas pārbūvu Skaistkalnē, Ceriņu ielas pārbūvu vecumniekos, kur vēl joprojām nulle ir, vai tad tur tiešām neviens starpmaksājumi?
Varbūt būvniecības departamenta vadītājs atbildēs.
Jā, varbūt tie daudzi tās nulles kaut kur parādās tur, ka nav iesniegti dokumenti par izpildītiem darbiem, bet tas visi procesā un faktiski, piemēram, būs gala rēķins, jau būs tiek gatavots iecavs sporta zālē, tā ir Ceriņa iela arī faktiski pabeigti darbi un tie rēķini tūlīt ar būsu, mēs to maksājums un tā situācija mainīsies krasi.
Par muzikas skolu.
Par muzikas skolu. Tur tiešām arī nav vēl nekāda rēķina nevar būt, kad ir pirmās būvsapulces. Šodien ir, tagad jau ir pirmā būvsapulce šajā objektā. Un darbi vēl nav tur faktiski uzsākušies.
To jau, ka nav uzsākt, to mēs redzam.
Nu, jā.
Bet līdz ar to finansējumu.
Līdz ar tā kādu var finansējumu apgūt.
Nē, bet kā vispār.
Bet teiksim, ja plāno runājot par šiem te ceļiem, kas ir ceļu projektiem, faktiski, nu, tur izskatās, ka mēs to naudu arī apgūsim. Tur nav tādu īpašu bažu. Liepu iela tur iet ļoti labi, iet darbus priekš un tur to miljonu, kas ir šogad jāapgūst, tas arī tiks apgūts. Tur pat nav tādu jautājumu. Un tāpat ir iecavas divi ceļi un Rundāles ceļš, tā nauda, to ar visu, katru būvsapulci runājam un arī mēs redzam, ka tur tas progress ir un to naudu mēs tur apgūsim. Bet ir šādi tādi riski, piemēram, iecaus vecumnieku vidusskolu, un tur ļoti lēni tā naudas apguja.
Tur arī termiņi nekādi
nespēc. Nu, gala termiņš tāpat ir. Nākošu gadu nu, jāapgūst tik daudz miljonu, kad, nu, nezinu, ja tā turpināsies, kā mēs apgūsim, to es nemāku.
Tas gala termiņš tā tomēr ir mūsu pašnaudi, ja baizņemtāji, tad tur vairāk jau pa gala termiņiem jāsatraucās par tiem projektiem, kā tāpat rūpniecības iela deja projekts.
Nu, tas ir nākošu gadu decembris. Un, kā jūs redzat, burtiski šī te sadārdzinājuma epopeja ir beigusies, un faktiski nākošu nedēļu mums ar būvniekiem ir, ja būs labvēlīgs domas lēmums, ar būvniekiem jārunā, kā mēs to naudu ātri un kādos grafikos apgūsim.
Bet kāds iemesls tad ir, ka tikai tagad pirmā būvsapulce pēc mēneša apakaļ jau pieņemt lēmumu par finansējumu to papildus muzikas skolai? Nu, kas tās būvsapulces jūs sasauciet?
Vācākot, mēs katreiz ļoti, kā saka, viņiem kontaktējamies un, kā saka, vēlamies tiešām, lai visi tie darbi notiktu, nu, nav atsaucība no būvnieku puses. Jo faktiski bija plānota pirmā būvsapulce pagājušā nedēļa. Tā tagad tikai, nu jā, kamēr visas polises viņi saņem un dokumentus iesniedz būvvaldē, lai atvērtu būvdarbus, nu, tur tas ar laiks paiet.
Līgumos ir paredzēts vismaz 3 nedēļas, ja nekļūdos būvdarbu uzsākšanai un sagatavošanai un dokumentu sagatavošanai.
Tā kā,
nu, līdz ar to, kamēr viņi gatavo dokumentus, viņi pirmās būvsapulces.
Es zinu visu tās procedūras. Tās ir maksimālie termiņi un ir arī minimāli, kuros var izdarīt.
Nu, no mūsu puses, kā saka, mēs nekavējam to procesu, mēs tikai, nu, kā saka, pātagojam, bet, nu, kā tā atdeve tā viņi ir.
Paldies, Ingmārs Vīdaka.
Jā, nu arī vecais jautājums par to vecumnieku ezeru. Nu, paldies, ka vismaz kaut kāda cerība tur ir, citādāk jau vecumniekiem pastaigāt vairs nevar. Bet es tomēr aicinātu nākošajā gada budžetā ieplānot arī naudu slūžu kā minimums jau apsekošanai un rekonstrukcijas projekta sagatavošanai, kā maksimums, protams, arī rekonstrukcijai. Jo es baidos, ka tagad truba būs kārtībā, bet slūžu defektu dēļ tik un tā visur būs sausums.
Paldies. Tā, no, Jānis Silgalis.
Ja gribētu palūgt informāciju par iecavas sporta zāles nodošanu, kā mums tur veicās?
Nodošana ir pēdējā stadijā, nodošanas stadijā jau gatavojas dokumentācija un viss.
Bet 26. Bija komisija, kā tur viss kārtībā bija?
Es domāju, ka jā, pašlaik indikācijas nav nekādas arī no departamenta, ka būtu kaut kādas problēmas un kas varētu kavēt nodošanu.
Tā, kurš vēl cēla roku, Juriska Jevslodzu.
Jā, nu, es skatos, ka arī šeit izpildu direktoru vietnieku ziņojumā bija par šiem energoresursu sadātinājumu taupīšanā. Man jautājums tāds ir, par kādu cenu ir pašvaldība iepirkuma beidzās, mēs nopirkām elektrību. Jo es biju vakar iecavs poliklinikā, tas cipars, man liekas, ir nenormāls, kāda maksā par elektrību. Apkur tur nav pieslēgta, cilvēkiem, nu, vairāk vai mazāk jāizģērbjās pie tiem mārstiem, visi kurina tos sildītājus. Es nezinu, kā tie rieķini būs, vai ir kāds...
Ir domāts, ir tiek gatavots jaunas elektroenerģijas iepirkuma.
Kas cipars, kas tiek šodien?
Nu, tas ir visiem sāpīgs un visiem.
Nu, kā tas varētu būt, jo, ja mēs tagad atteikties no kaut kādas daļas, varbūt apgaismumā vai kā, bet pērkām pa nenormālu ciparu elektrību, tad kur te ir...
Energo speciālists ir sagatavojis dokumentāciju iesniedzis iepirkumam uz nolikuma sagatavošanu un visu iepirkumam. Ir gāzei, elektrībai, ir jauni iepirkumi būs tūlītas.
Paldies.
Es varētu komentēt, ka mēs nepērkam par nenormālu cenu, mēs pērkam par biržas cenu.
Jā.
Faktiski neviens mums negrib piedāvāt tādu labu cenu fiksētu, jo viņi tāpat visi pērk no biržas. Jā. Un tā kā šis process turpinās, bet ar Latviju Energo mums ir pārunas, ka viņi noteikti iesniegs piedāvājumu mūsu sagatavotam iepirkumam. Bet viņa tāpat nebūs, protams, tāda, kāda viņa bija pirms gada, kad mums Energo lauza līgumu, ja, un kuru dēļ mēs bijām spiest pāriet uz biržas cenu. Nu, jā, tieši tā. Laimīgāk ir tie, kuriem vēl ir kaut kādi veci ilgspēlējuši līgumi, kuriem, bet nu, tie jau arī kādreiz beigsies, un tad jautājums, kurš viņam grib piedāvāt pastāvīgas cenas. Ir labākais piedāvājums, tu var dabūt, piemēram, uz 10 gadiem līgumu pa 18 eiro, 18 centiem, ja 18 eiro par kilovatstundu, par megavatstundu. Bet, nu, tad ir 10 gadi jāgarantē, ja arī pēc visu vēja staciju uzbūvēšanas tā cena būs zemāka, tad jau tāpat būs jāmaksā.
Ja, varbūt,
prognoze pa septembrī būs krietni mazāks rēķins. Ja tur bija 47 eiro centi, ko jūs redzējāt par augustu, jā.
Bez PVN. Tad
septembrī nepārsniegs viņš 40.
Jā, jo kopā sanāca jau 70, tu, nu, jā, tas ir nenormāls.
Jā, bet es neredzu arī šķēršus, kāpēc apkuri nevar palaist stilku nu, apgādes. Tas ir poliklīnikā.
Jā.
Tur nav problēmas atgriezt siltumu mezglu.
Es varbūt papildināšu.
Ja gāzes cena mums joprojām ir fiksēta, līdz, un tā nav augsta.
Līdz gada beigām.
Līdz 31. Decembrim.
Es varbūt papildināšu priekšsēdēt, arī mēs jau apzinājāmies potenciālos elektrības piegādātājus un daļai apārunājam. Neviens negrib slēgt tik līdz diviem vai cik piedāvā jālūdz uz 6 mēnešiem visu, bet nu, tāpēc tiek gatavots iepirkuma procedūra.
Nu jā, ir pašvaldības, kurām neviens nepiesaistās.
Ir piegādātāji, kas jau ir bankrutējuši, kas ir izgājuši no tirgus daudz. Un...
Jā, labi, paldies, Valdemārs.
Man nav jautājumu, man ir lūgums pie skateparka jau mēnesi tā vienam pamest automašīnu. Sākumā viņa bija pat reģistrācijas numuri, stikli, tagad nav ne stikli numuri un viss nekas izdemolēts. Bērni ložņā, vidus ceļu sēdnīcu, policija zvanīs, nu, tad jau savāk nedod, Dievs tur sāks viņu kurināt.
Pievērsīšu uzmanību.
Jā, jo viņa tiešām mēnesi stāv. Jo tur rakstīja paaizdomīgi automašīnu, nu vajadzētu viņu to aizvākt.
Nu mēs tādā veidā tikām arī šito, kas pie mūsu tilta stāvēja vairāk kā mēnesi, mēs beigās tikām galā un viņu aizvāca.
Paldies.
Tā, paldies. Tā vairāk rokas neredzu. Pieņemam informāciju zināšanai un Jānis savus niekto solījumus izpildīšanai, ieskaitot arī automašīnas aizvākšanu.
Jā.
Pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par pašvaldības iestādes Bauskas novada bāriņtiesa priekšstādātāja vietnieku ievēlēšanu. Man kā ziņotājs norādīts Edīte Ķerģi Karika, lūdzu. Ieslēdziet, lūdzu.
Jā, paldies. Šī gada 31. augustā noslēdzās pieteikuma iesniegšana uz Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vietas konkursu. Amata pretendentu vērtēšanas komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību izvirzītām prasībām konkursa nolikuma noteiktā kārtībā, pieņēmama lēmumu ievēlēšanai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā virzīt Aijas Stabules kandidatūru. Aijas Stabulē ar Bauskas novada domas šī gada 4. janvāra lēmumu numur 1 tika ievēlēta par Bauskas novada bāriņtiesas locekli. Ņemot vērā, ka Aijas Stabulē ir kandidējusi uz bāriņtiesas priekšsēdētā vietnieka amatu un konkursa komisija viņu ir atzinusi par konkursa uzvarētāju, lūdzu Bauskas novada domi atbalstīt Aijas Stabules ievēlēšanu šajā amatā ar šī gada 1. oktobri.
Paldies, vai jautājumu ziņotājiem? Vai mēs varam lūgt Aiju Stabuli arī apliecināt savu gatavību strādāt šajā amatā?
Labdien visiem klātesošajiem. Esmu Aijas Stabule. Esmu gatava pildīt šo bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Šis lēmums ir izsvērts un pārdomāts, strādājot priekšsēdētāja vietnieka iztrūkuma apstākļos. Man ir gan nepieciešamās zināšanas, drasmes, kompetences šo pienākumu pildīt. Esmu 20. Gadā ieguvusi profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs un kvalifikāciju jurists. Jā, pārzinu bāriņtiesas procesu, darba specifiku un faktiski no 1. oktobra arī var sākt vadīt komandu, jo mani amata pienākumi būs vairāk saistīti ar lietu pāraudzību, kontroli, lēmumu likumību un atbilstību tiesību normām. Jā, tā kā esmu gatava, esmu atbildīga, prasīga gan pret sevi, gan pret citiem, un esmu gatava šo amatu pildīt. Un es domāju, otrs kāds lielākais mērķis ir tomēr šo bāriņtiesas komandu veidot kā vienotu komandu, jo šobrīd ir pagājuši tikai 6 mēneši kopš šīs bāriņtiesas reformas, jo projām mēs runājam kategorijās Iecava, Rundāle, Bauska un vecumnieki. Mums jau arī plāns ir sanākt priekšsēdētāja vietniekiem un lai būtu katrā tātad, šai teritorijā gan vienādas prasības, gan izpratne, par tiesību aktiem un to piemērošanu.
Jā, paldies par pārliecinošu darba uzsākšanas iespēju. Vai deputātiem ir vēlme izteikties debatēs? Ja nav, tad aicinu balsojot atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un Aijas Stabules ievēlēšanu. Tā, divi kungi ir aizpļāpājušies. Nu, protams. Jā, paldies. Pārliecinoši visiem deputātiem balsojot par jūs esat ievēlēta par bāriņtiesas priekšsēdētāja. Vietniece, apsveicam.
Paldies.
Arī nākamais mums ir organizatorisks jautājums, un tas ir par Bauskas bērnu un jauniešu centra direktoras Benites Svarnietes atbrīvošanu no amata, viņo Jānis Kalinka.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, pamatojoties uz Benites Svarnietes iesniegumu par viņas atbrīvošanu no bērnu jauniešu, Bauskas bērnu jauniešu centra direktoras amata ar 21. novembri. Uz saskaņā ar likuma 100. panta pirmo daļu darbinieka uzteikums. Lūdzu atbalstīt, balsot par šo lēmu projektu.
Paldies, vai deputāts vēlas izteikties? Gundis Kalniņš, ieslēdziet, lūdzu.
Jautājums, kāpēc tikai 21. novembrī?
Tāpēc, ka viņai ir neizmantot atvaļinājumi un visi, kas pie viņa ir vēlējis izņemt visus atvaļinājumus, viss, kas ir, un tad ar 21. novembrī sanāk.
Tas ir 1. septembra un 20. novembrī. Tie nav bezalgas atvaļinājumi.
Nē, tie nav bezalgas, tie ir neizmantotais.
Tā jau vairāk jautājumu nav, un Benites Svarnietes arī saprot, nav klāta. Ne klātienē, ne arī tālināt neredzu. Tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Paldies, 16 deputātiem balsojot par, proti visiem klātesošiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 4 par izmaiņām Bauskas apvienības nekustamā īpašuma iznovāšanas komisijas sastāvā. Viņo Jānis Kalinka, lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Aleksandra Gurkovska izslēgšanu no īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas, jo viņš ir uzrakstījis iesniegu pārtraukt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar 30. septembri.
Paldies, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības atļauju izsniegšanas komisijas izveidošanu. Izskatīts ir finanšu komitejā, bet nu, tā kā tas ir arī papildus darba kārtībā un Lūkšai Vitu Grigorjevu ziņojumam.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanas komisijas izveidošanu un arī ar lēmumu tiek apstiprināts komisijas nolikums. Atļauju izsniegšanas komisijas priekšsēdētāja ir Evita Grigorjevā, juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece Līga Kausaniece, administratīvā departamenta vadītāja, locekļi Sandra Smolija, būvvaldes galvenā arhitekta Elita Grieviņa, ekonomikas un finanšu departamenta grāmata divas nodaļas vecākā grāmata vede Elīna Māla kultūras nodaļas vadītāja un Aivars Vilciņš, pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. Ar atļauju izsniegšanas komisijas nolikumā ir paredzētas komisijas kompetences, komisijas struktūra un komisijas darba organizācija. Komisijas sastāv uz domas pilnā laika apstiprina domas lēmumu. Komisijas locekļi ir valsts amatpersonas un komisijas kompetence ir pieņemt lēmumu par atļaus izsniegšanu ielu tirzniecībai, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai ielu tirzniecības organizēšanai. Pieņemt lēmumu atļaujas izsniegšanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs, tad atļauju izsniegšanai vīnu raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, atļaujas izsniegšanai pasākumu rīkošanai publiskās vietās, atļauju izsniegšanai Bauskas novada simbolikas izmantošanai, sapulču gāju un piketu organizēšanai atbilstību likumam un atļaus un izziņas izsniegšanā citos normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. Komisijā var pieņemt lēmumu, ja piedalās vairākā puse no komisijas locekļiem. Komisijas priekšsēdētāja prombūtne aizvieto komisijas priekšsēdētāja vietnieks. un komisijas priekšsēdētājs paraksta atļaujas lēmumus un izsniegtās izziņas. Bija arī saņemti priekšlikumi par papildināšanu komisijas nolikumu. Komisijas nolikumu es papildināju 16. punktu, ka komisija var atteikt izsniegt atļaujas izziņas vai pieņemt pozitīvu lēmumu, ja nav iesniegt normatīvos aktos un nolikumā noteiktie dokumenti, kas attiecās uz negatīvu lēmumu sagatavošanu vai vispār lēmumu sagatavošanu, tas ir noteikts administratīvā procesa likumā, kādas ir lēmuma sastāvdaļas. Līdz ar to nav papildus nepieciešams atrunāt, kādam lēmumam ir jāizskatās. Varbūt kādi jautājumi?
Jā, paldies, deputāts Jūris Kievs bija iesniedzis priekšlikumu. Es saprotu, ka, zinām, daļu ir juridiskās nodarbības vadītāji iestrādājusi, vai Jurim ir viskārtībā, jā?
Jā, jā, paldies.
Vai vēl kāds no deputātiem vēlas? Vai ne, lūdzu?
Es par pašu lēmumu projektu gribēju paveicāt trešais punkts, vai tur nav jāatrunā, ka tiek likvidēta Bauskas novada pašvaldības atļauju izsniegšanas komisija, kas ir strādājusi līdz šī lēmuma pieņemšanai.
Viņa ir likvidēta ar 1. jūliju 2021. Nu, gadu. Viņa vairāk nav.
Tur viss ir kārtībā, ka pašā sākumā, ka mēs tā kā ievēlam šo komisiju, un trešais punkts tiek likvidēta Bauskas novada pašvaldības komisija.
Šī komisija jau nav, viņa ir likvidēta, bet mēs kā komisijas locekļi valsts ieņēmuma dienestā vēl skaitāmies kā locekļi, līdz ar to mums ir jāatbrīvo locekļi.
Nē, tas Laina grib pateikt, ka tev vajag nodefinēt, ka šī trešā punktā minētā komisija nav tā pati, kas pirmā.
Sapratu, jā.
Nu, ka viņi ir kaut kādu izveidotā.
Jā, es precizēšu, jā, es precizēšu šo punktu.
Paldies par atsīgumu, Juri.
Jā, nu es kā gribēju rastīt kā priekšlikumu beigās nerastīt, man varbūt pa 5-5 punktu. Ir atļaujas izsniegšanai Bauskas novada simbolikas izmantošanai. Kādos gadījumos, par ko šeit iet runa? Jo tad, kad mēs bijām atsevišķos novados, mēs šai lietai piegājām ļoti nopietni. Un ja, piemēram, mūsu novada simboli gribēja izmantot nu, suvenīriem, kaut kādām tur krūzēm, vimpeļiem, kaut kādām tādam, mēs to skatījām izglītības kultūras un sporta komitejā. Par ko šeit iet runa?
Šeit tiks izstrādāti noteikumi par simbolikas izmantošanu, kurā būs paredzēts, ka mēs kā komisija izsniegsim šo te atļauju, bet saskaņojot, teiksim, es nezinu, kā būs šī nolikumā izstrādāts, jo būs nolikums, kad un kurās vietās drīkst izmantot simboliku, un tad būs noteikti šī nolikumā, kad šo atļauju varēs pieprasīt atļauju izsniegšanas komisijai. Jā. Mēs vadīsimies pēc nolikuma, kas būs noteikts nolikuma.
Jā, būs nolikuma, tad ir viskārtībā.
Jā, būs protams.
Tie krakli vai kaut kas tam līdzīgs vai nekur katram ir kā jāatprātā.
Paldies, Juri, pievērstam uzmanību. Tiešām vakar arī notika viena no šīm te darba grupām šo noteikumu izstrādāšanai par simbolikas izmantošanu. Nu, jāsaka, ka es gribu izmantot šo iespēju un nokaurināt tos, kur neieradās ļoti svarīgas personas no teritoriju apvienībām. Kuri darbojās ar iepriekšējām simbolikām, un tad kā mēs viņus iestrādājam tālāk, ko iestrādājam, ko ne. Tāpēc tā lūdzu nākamajā sanāksmēs visiem piedalīties, kas tiek aicināti, un arī paši, kas vēlas, lai tiešām šos noteikumus, kas nebūs vienkārši, jo daudzi pieraduši, mums ir dažādi logotipi, dažādi ģērboņi, dažādi karogi, dažādas himnas, nu kā to visu korekti izstrādāt, to var tikai kopā. Un ja viena daļa ignorē šādas pasākumus, tad labs rezultāts vai ātrs rezultāts nevar būt. Bet pie tā turpinam darbu. Tā, ja vairāk nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Un paziņojot rezultātu, redzams, ka visi 16 deputāti to ir atbalstījuši, lai mums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir Bauskas novada pašvaldības 23. Gada budžeta prioritātēm. Lai gan jautājums ir skatīts visās mūsu četrās komitejās, es lūkšu tomēr Indru Latvieti īso rezumē.
Labdien visiem klātesošajiem. Ir sagatavots domas lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības 2023. Gada budžeta prioritātēm. Jautājums ir izskatīts visās domas komitejas sēdēs. Ir uzklausīti jautājumi, ir daudz diskutēts par lēmuma projektos iekļautajiem punktiem, ir veikti lēmuma projekta papildinājumi un šobrīd jums tiek piedāvāts apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2023. Gada budžeta prioritātēs 5 punktus, kas arī ir atspoguļots lēmuma projektā. Man īsumā viss.
Paldies. Tā neviens nepiesakās, acīm redzot, tad visi ir apmierināti ar kopējo darbu pēc visām četrām komitejām.
Šeit viņa nav iekšā.
Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Jā, paldies arī šo lēmumu esam pieņēmuši visiem balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projektam energoefektivitātes paaugstināšana slimnīcas ielā 4 aktivitātē ēkas pārbūve un atjaunošana īstenošanai. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, bet un vēl ir divi jautājumi par šo, tad varbūt es tomēr īs priekš pāriem deputātiem Antropagoni lūkšu noinformēt.
Jā, tātad varbūt uzreiz par visiem šiem te trim.
Jā.
Nākamajiem lēmuma projektiem tas ir aizņēmums objektam slimnīcas ielā 4, kuru mēs risinām 3 projektos – deinstitucionalizācijas projektā un 2 energoefektivitātes projektos. Tātad pēdējais energoefektivitātes projekts mums tika apstiprināts septembrī, līdz ar to beidzot mēs varējām gatavot dokumentus valsts kasas aizņēmumu saņemšanai. Līdz šim mēs būvējām ar CFLA piešķirtajiem avansiem, bet nu, tagad nepieciešams aizņēmums. Un tātad DI projektam mēs aizņēmam atmaksas termiņu noteicam 20 gadus. Vienam energoefektivitātes projektam ir 7 gadi un otram ir 10 gadi. Tātad lūdzu atbalstīt šos te 3 lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi vai viedokļi vai komentāri? Nē, tad lūdzu balsojam par lēmumu numur 7. Tā, paldies, ir atbalstīts. Tad lūdzu par lēmumu numur 8. Tā, paldies, arī ir atbalstīts. Un lēmumu numur 9, kas arī saistās ar aizņēmumu. Nu, arī šis ir lēmums pieņemts visiem balsojot par. Un jautājums numur 10 par grozījumiem lēmumā pabalstu projektam DI plāna īstenošana Bauskas novadā. Izskatīts ir finanšu komitejā, bet informatīvi lūdzu visiem. Lūdzu Antra.
Jā, tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots par grozījumiem par atbalstu projektam deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā. Šajā projektā mums ir radušies 3 sadārdzinājuma pozīcijas. Tātad pirmā ir rūpniecības ielai 9 ir būvdarbu sadārdzinājums. Tātad būvdarbu līgums tika noslēgts pagājušā gada novembrī. Un uz doto brīdi, skatoties šo te būvdarbu tāmi, par šīm te izmaksām vairs nav iespējams, uzbūvēt, un mēs esam izskatījuši būvnieku iesniegto sadārdzinājumu. Un tātad šis te sadārdzinājums kopumā, ieskaitot PVN, veido 235192 eiro. Otra lieta šajā te objektā, atcedot ēkas pamatus, mēs konstatējām, ka tie ir neatbilstošā stāvoklī, un būvprojektā paredzētais risinājums nav īstenojams, ir nepieciešama pamatīgāka pamatu stiprināšana un sienu stiprināšana. Līdz ar to šajā objektā radās arī papildu darba izmaksas, un šīs te papildu darba izmaksas sastāda 221,014 eiro. Un trešā šīta sadārdzinājuma pozīcija ir slimnīcas ielā 4, MVC ēkai, tātad tā ir vienstāva ēka, ēkas daļa. Arī atsedot ēkas pamatus, konstatējām, kad ir nepieciešamāka nopietnāka šo pamatu stiprināšana, lai būtu atbilstoša. Un tur šis te sadārdzinājums papildarbiem izveidojies ir 15,921 eiro. Tātad kopējais šis te jaunās projekta izmaksas sastāda 4,451,811 eiro. ERA finansējums paliek līdzinējs, valsts budžeta finansējums arī un valsts budžeta dotācija pašvaldībām arī paliek līdzinējā apmērā. Līdz ar to ir nepieciešams palielināt pašvaldības līdzfinansējumu daļu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir Laina, lūdzu?
Antra, tas sadārdzinājums ir, viņš jau tā kā ir iepriekš uz aizņēmumu palielinās, tas sadārdzinājums, ja tas ir pašvaldības kārtējā gada.
Mēs varēsim aizņemties visu šo te papildus radušos summu, jo mēs arī veicām aprēķinus un skatījāmies, cik mēs paņemam tagad slimnīcas ielai. Mums paliek arī iespēja aizņemties arī šo te sadārdzinājumu daļu rūpniecības ielē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? No. Varam pāriet pie balsošanas. Tā, paldies, arī šis lēmums ir pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais jautājums. Numur 11 par papildu līdzekļu piešķiršanu gāzes apkures katla nomaiņai, kurš ir izskatīts Finanšu komitejā, paredz bērnu dažam pasaulīte pietrūkstošo summu piešķirt no papildus līdzekļiem. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Finanšu komiteja ir atbalstījusi, tad mēs varam pāriet pie balsošanas. Ja? Balsojam. Tā, paldies arī šo lēmumu. Mēs esam pieņēmuši vienprātīgi. Nākamais jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu Ceriņu ielas pārbūvē Vecrimniekos. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem? Mārtiņ, ja tas pienācis, tad lūdzu īsa informācija.
Labdien. Nepārstāstīšu visu šo te lēmumu projektu, bet pēc būtības pastāstīšu īsi. Tātad 22. augustā esam beidzot saņēmuši no Ribetons šo te sadādzinājumu tāmi, kas ir mazāka nekā sākotnējā, kas tika mums iesniegta un kuru mēs uzskatījām par nepamatot. Un šis te sadādzinājums 16,644 eiro pēc pašreizajām tirgus cenām faktiski atbilst faktam, un mums nebūtu it kā pamata arī šo te sadārdzinājumu noraidīt. Un papildus tam vēl 31. augustā mēs saņēmām no Ribetons arī izslēgto darbu tāmi, un šī te tāme radās šie tie izslēgtie darbi pēc gala uzmērījumiem, un līdz ar to nepieciešamā summa, lai kā saka, šo objektu varētu norēķināties ar, ar izpildītāju. Mums tagad sastāda 14722 eiro un 77 eiro centi. Nu, un šo summu ir plānota sekt no pašvaldības budžeta neparedzētiem gadījumiem. Tas īsumā man viss ir, ja kādi jautājumi.
Varbūt, jā, paldies, vai detāliem
ir jautājumi? Īsumā vēl, kad darbi ir faktiski pabeigti jau ir. Un ir tiek gatavot izpildu dokumentāciju nodošanai eksploatācijā.
Nu jā, viņi noticēja solījumam, ka deputāti atbalstīs šo lēmumu projektu. Darbus ir pabeiguši. Tad nu būtu jābūt mums arī korektiem un jāatbalsta šis lēmumu projekts, tā kā aicinu balsot. Jā, paldies arī šo lēmumu, mēs esam pieņēmuši vienprātīgi. Nākamais jautājums ir par papildu finansējumu izglītojumu brīvpusdienām. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešami ziņojums, vai varbūt ir jautājumi vai komentāri? Varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu, balsojam. Tā, un tātad visi 16 esam nobalsojuši par 100,853 eiro papildus piešķiršanu izglītojumu brīvpusdienām. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par Bauskas novada pašvaldības budžetu, par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības budžetā 2022. Gadam. Izskatīts ir atbalstīts finanšu komitejā. Bija lietas, kas bija jāiestrādā vēl papildus, dod vārdu ziņojumam Ilonai Spurķei.
Labdien. Tātad ir veiktas izmaiņas salīdzinājumā ar finanšu komitejā skatīto budžeta grozījumu versiju, iekļaujot meddotāciju izglītībai gandrīz 4,2 miljoni valsts budžeta finansējumu atbalsta mājsaimniecībām par apkuri daļējai kompensēšanai 425 tūkstoši gandrīz, kā arī iekļauti papildu finansējuma piešķīrumi Ceriņu ielas pārbūvēji, brīvpusdienām un apkures skatla iegādēja bērnu dārzam pasaulīte. Lūdzu atbalstīt.
Jā, vai deputātiem varbūt ir radušies kādi jautājumi vai komentāri par budžeta grozījumiem? Ja tādu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ingamāra un Līdakam nepiedaloties, pārējie ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 15 par Bauskas novada pašvaldības noteikumu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, sociālajā un veselības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Mēs varam, vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tad mēs pārējiem pie balsošanas. Deputātam Ingmāram Līdakam nepiedaloties, pārējiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķinam. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Sākam balsošanu. Deputātam Ingmāram Līdakam nepiedaloties, pārējiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Numurs 17 par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Bauskā rūpniecības ielā 14 arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Sākam balsošanu. Deputātam Līdekam Ingmāram nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums, numur 18, par projekta energoefektivitātes paaugstināšanu sporta namam Dārta Iecavā īstenošanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Vides un attīstības komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Komentāri nav, tad uzsākam balsošanu. Visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par līdzfinansējumu Dreņģeru sētas atjaunošanai, kurš ir izskatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts arī Finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Debates? Jā, lūdzu, Arnold.
Par mums piepriekš jau, kad laika atpakaļ pieņemts bija lēmums iedot finanses par jumta atjaunošanu, jo šobrīd es saprotu, ja tagad tiks izpēta, atkal jumts ir sev, cik es zinu, jumts ir caurs, un tagad iekšā ūdens arī bojā jau esošo konstrukciju. Es domāju to, vai saimnieciskā nodaļa ir skatījusi šo jautājumu, vai kas tur būtu izdrāvs, jo tas ēkas jumts ir pārvilkts ar tīklu, un šobrīd tur ūdens tagad iekšā jau kultūras mantojuma pārvalde jau vairākas reizes ir šo jautājumu skārus un bija apsolīts, ka tas tiks izdarīts un sakārtīts.
Tā, lūdzu ziņotājs, Ilze Tijone vai Mārtiņš Veinbergs, jūsu departaments. Ieslēdzu, lūdzu, mikrofonu.
Ir būvnieki atsaukušies, bija apsakojuši, protams, vēl līdz galam viss nav novērsts un it kā viņi solīja šos te darbus pabeigt. Nu, es domāju, ka nākošu nedēļa arī nebūs kaut kāda virzība tālāk, tad atkārtot mēs rakstam iesniegumu un acīm redzot, ja pieņem jau citu mēri. Bet, nu, bijuši viņi ir un darījuši arī, bet, nu, tomēr līdz galam novērsts no defekcijām.
Tā, paldies. Vai varam pārīt pie balsošanas? Balsojam. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums par mežotnes pilsvaldījumu, kurš ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā, vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Un lūkšu Ilzi tā kā galīgo lēmumu projekta versiju prezentēt.
Labdien! Tātad kopš iepriekšējās komitejās tika jautājums skatīts, ir precizēta lemjošā daļa un lūdzu lemt, tātad izteikt priekšlikumu VAS valsts nekustamie īpašumi par to, ka mežotnes pils kā nozīmīgs kultūrvēsturiskais objekts Bauskas novadā būtu saglabājums valsts īpašumā un uz tā bāzes lūgt kultūras ministriju izveidot valsts muzeju kā valsts pārvaldes iestādes Rundāles pils muzeja filiāli. Pārējais nav mainīts.
Paldies. Vai deputāti vēlas teikties par šo? Juris Kriels, lūdzu.
Man jautājums, mēs runājam tikai par pili vai par to kompleksu?
Nu, es domāju, ka tas ir vienots kompleks.
Bet tad rakstam. Tad rakstam. Jā, tad rakstam. Jo lēmumu projektā, ja mēs esam nolēmuši, tad tā arī rakstam. Paldies.
Jā, nu vai nu jāraksta nekustamais īpašums Mežonas pils, jo tajā tad ietilpst viss. Nu labi, mēs to tad precizēsim ar jūsu atļauju. Paldies, Juri, par priekšlikumu. Nekās nesadomā, ka tiešām parks ir atdalāms vai kaut kā citādi. Un to pārdot kaut kādām hipotropiem. Labi, paldies ar šādu priekšlikumu. Vai mēs varam pāriet pie balsošanas? Balsojam. Jā, paldies. Visi deputāti piedalījušies balsojumā un balsojuši par lēmumus ir pieņemts ar precizējumu. Nākamais jautājums par kultūras nozares infrastruktūras attīstības modeļu izstrādi Bauskas pilsētā. Jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešamas ziņojumu un debates par šo jautājumu? Varam atbalstīt? Tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies, arī šis lēmums ir pieņemts vienprātīgi. Nākamais jautājums ir par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai. Jautājums ir atbalstīts, izskatīts un izdebatēts sociālajā un veselības komitejā. Vai deputātiem nepieciešam ziņojums par šo jautājumu? Debates, priekšlikumi? Tāda nav, tad aicinu balsojot, izteikt savu attieksmi un balsot par, kas arī ir izdarīts un visiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 23 par Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu. Jautājums ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā. Bet, nu, tur vienmēr bija stāsts arī par dažādām izmaiņām skolēnu skaita, tad par galīgo versiju, tad lūkšu noziņot viņu ieleju.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu mēneša darba algas likmes noteikšanu nākošajam mācību gadam. Kā jau komitejās skaidroju, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojuma skaits tiek precizēts uz 1. oktobri, un tāpēc arī bija mums komisijā lēmums, ka līdz domes sēdē mēs vēlreiz pārskatām un precizējam izglītojumu skaitu. Esmu sazinājusies ar visām izglītības iestādēm, viņi pašreiz pieejamo ir savadījuši un vēl šodien pārbaudīju, un tāpēc ir veikti precizējumi pie profesionālās izglītības iestāžu direktoru darbu algām atbilstoši izglītojumu skaitam uz šodienas brīdi. Bet ir pēc direktora teiktā arī ir, ka izmaiņas no intervāla, kāds ir norādīts ministru kabineta 445. Noteikumos, kad notiek pārējo uz citu algas, pamatalga, minimā mazākās mēneša algas likmes noteikšanu, nav šīm iestādēm prognozējams, un tāpēc lūdzu apstiprināt šeit piedāvātās algas. Un vēl ir precizējums veikts pie codes, jo vienojāmies, ka šeit ir izglītības otra adrese ļoti tūpi izglītības iestādes, un tāpēc šajā gadījumā netiek skatīts par otru adresi, kā, nu, kā ko izglītojumiem mācās divās adresēs atbilstoši mūsu nomada noteikumiem, pirmajam pielikumam, kur bija papildus varējam iegūt paaugstinājumu izglītības iestādes vadītājs. Varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Lūdzu, Jāni.
Es taisni gribēju prasīt par to otru adresi, jo mums skola arī ir otra adrese, divas ākas. Ja?
Jā.
Un sagatavos man vienu informāciju par to IKVD, tur citiem ir tie, nav, citiem nav. Bet ja jau skolā, ja viņam nav un tagad akreditācija, piemēram, ir nākošs gads, tai direktorai jau būs, tad alga tiks pieskaitīta klātakal vai tas paliek?
Algas likmi nosaka uz mācību gadu, un līdz ar to nākošajā mācību gadā tas tiks ņemts vērā, jo direktora novērtējums iet uz 6 gadiem, un tālākajā periodā tiks ņemts vērā. Jā, tur ir, ka dažiem ir, dažiem nav, tāpat būs arī situācija, ka kādā brīdī šis novērtējums var beigties, un kamēr iziet jauno, varētu būt atšķirība. Bet direktoriem viss tas ir runāts, un viņi arī piesakās izvērtēšanai. Daži gaida tiešām to brīdi, kad ir skolas novērt akreditācija un to veids kopā.
Bet nu īsti labs tas žests nav
noņemts. Nu, jā.
Kā jūs domājat, tā ir?
Nu, tā ir. Bija iespēja arī direktoram pieteikties un iziet atsevišķi. Vienīgais ierobežojums ir jaunajiem direktoriem, ka neātrāk kā 6 mēneši. Pārējos gadījumos viņa var pieteikties un iet arī individuāli.
Jā, paldies.
Paldies, Ingvārs Lūdzu.
Jā, nu, tikai viens jautājums. Nu, komitejas sēdē tur diezgan vienprātīgi skanēja viedoklis, ka nevienam direktoram nevajadzētu samazināties algai. Vai tas tā ir vai nav? Vai kādam vadītājam tomēr samazinājums ir algām?
Tā kā...
Tur bija, ja nemaldos, runa par 3.
Nu, lielākā izmaiņas ir, jo... Trījiem, jo sakarā ar to, ka bija, es arī uz Finanšu komiteju biju pielikusi papildus tabuliņu, kurā bija skaidrojums, kā veidoja šīs algas likmes paaugstinājums, lai būtu izprotamā, un viena no šīm te daļām ir tā, kas atbilstošiem ministru kabineta noteikumiem, un otra daļa ir dibinātāja izstrādātie noteikumi kārtējā mācību gada algas paaugstināšanai. Un atšķirīgiem, nu, līdz šim brīdim atšķirīgajiem novadiem bija atšķirīgi šie kritēriji. Un līdz ar to arī algas bija ļoti, par līdzīgām skolām bija ļoti atšķirīgas. Un tagad, ja mēs pielāgojam vienādus noteikumus visā novadā, tad ir situācija, ka dažām skolām ir šis algas samazinājums. Bet visus, nu, tad nevaram mēs pievienot vienādus kritērijus visām novada skolām. Jo, lai proporcionāli paceltu visām skolām, tas būtu ļoti liels pieaugums. Ir liels samazinājums ir divām skolām, atsevišķiem ir svārstība pa dažiem eiro, un arī katrs arī saprot arī, kāpēc, kad ir runāts. Tur nav iziets vērtējums, iepriekš nebija šais kritērijos, un arī es esmu izrakstījusi tur arī pielikumā info pielikts par tiem kritērijiem, kādā bija katrā pašvaldībā, un es arī no tiem nevaru arī atšķetināt to lēmumu, kāpēc viņiem ir tieši tāds šis algas paaugstinājums. Bet, nu, tas ir pamatā to, ka bija ļoti atšķirīgi kritēriju.
Inita Lūdzu.
Vai es drīkstu izteikties, jo es nebalsošu par šo lēmumu projektu?
Nu, nebalsot nozīmē, ja jūs nebalsojat tāpēc, ka interesētā persona, tad jūs nepiedalāties lēmumu pieņemšanā, līdz ar to ar saviem viedokļiem arī neietekmējiet pārējos, manuprāt.
Jā, es tādu ieteikumu vēlētos.
Nu jā, bet nu, tad tā ir jūs piedalīšanās jau lēmumu pieņemšanā. Laime?
Sakiet, Lūdzu, tas, kad jūs strādājat pie šī atalgojuma modeļa, jūs arī ar iestāžu vadītājiem par šo runājāt, viņiem ir skaidri šie, visi tie kritēriji viņiem ir skaidri, un arī viņi pieņem šo situāciju, ja? Kāda, jo jūs droši vien, ka esat strādājuši ar iestāžu vadītājiem, kāds ir tas, kāda kopējā tā temperatūra tagad ir pēc šādiem grozījumiem, ko jūs virzatēt? Jo vai mums nepastāv pašvaldībai tālāk risks, kā varētu būt kaut kādas zināmas, ļoti negribētos, bet kadru mainis, jo es, ja es pareizo pielikumu skatos no atsevišķiem, jā, tiešām ir ļoti ievērojami šis samazinājums. Paldies.
Jā, tātad noteikumi ir pieņemti jau 21. Gadā, laikam bija 25. novembris, un jau ir pagājis gandrīz nepilns gads, kad visiem bija saprotami šie noteikumi, un arī direktori bija ļoti daudzi jau pirms tam rēķinājuši savu iespējamo algu. Ir zvanījuši, diskutējuši, vairākiem bija kādi neskaidri šie izvērtējumi, un es esmu skaidrojusi katram, kāpēc ir tā un kāpēc ne tā. Ir rakstījuši arī atbilstošu iesniegumu, bija arī no viena direktora iesniegums, kur mēs šo jautājumu izrunājām un izskaidrojām. Un tā kā gandrīz gadu tie kritēriji ir zināmi. Protams, daži varbūt iedziļinās tajā mirklī, ka tie rauga konkrēti ciparu. Arī tāda situācija ir pieļauja. Var gadīties. Bet nu, situācija, ka zināmi kritēriji, un viņi ir diezgan konkrēti, izprotami, nav tā kā slēpti. Tas viss grūtākais varbūt, kur katrs pats varbūt izvērtēt varēja vai ne, bet lielākoties direktori arī saprata. Tas par šo te metodisko atbalstu citām izglītības iestādēm, ģimnāzijai 10%, pārējiem 5%. Nu, tur bija komisija skatījās katru, lai tiešām būtu arī kopumā līdzvērtīgs tas atbalsts, jo daudz bija direktori norādījuši tādus pasākumus, kur paši bija aizbraukuši kā dalībnieki, nevis kā iestāde organizējusi. Tas bija varbūt tas tie 5%, nu, tā visgrūtāk pašam izvērtēt, vai tas tā ir vai nav, jo direktors uzraksta, ka viņš ir piedalījies un gaida šo pielikumu, un tad viņš tā savādāk domā. Bet pārējie bija skaidri un nepārprotami manā skatījumā tie kritēriji, un 11 mēnešu laiks arī bija, kad varēja iedziļināties.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Tad es aicinu balsot, jo mums tiešām, ja mēs tā kā vienā nozarē nenonāksim pie viena izlīdzināšanas, tad mums jau vēl ir daudzas citas nozares, kur arī vēl priekšā šīs te izlīdzināšanas, un nu, tas tādiem žēl ir diezgan neglābjami. Pārējiem pie balsošanas lūgu balsojam. Tad Svelgēlina arī interešu konflikta dēļ nepiedalās, un Ingat Nagģibeda arī. Tātad diviem deputātiem nebalsojot, vienam pret un vienam atturoties, atturās Ingmārs Līdaka un pret balso Līga Rimševica. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies, pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes Zālītes speciālā pamatskola direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Vai mums ir nepieciešama debate par šo jautājumu? Netiek izteikt tāda vēlme, tad pārējām pie balsošanas. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, un tas stāties svēkā. Nākamais 25. jautājums par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas bērnu un jauniešu centras direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu. Arī ir izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Ja nē, tad uzsākam balsošanu. Arī šis jautājums ir atbalstīts vienprātīgi. Jautājums numur 25 par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par Bauskas novada pašvaldības institūcijas darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu trešajā pielikumā. Izskatīsim atbalstīts finanšu komitejā, bet es lūkšu Normundu izstāstīt lēmumu būtību, kas tad tur papildus tiek ieviests. Lūdzu, Normundu.
Labdien! Pat cik tiks nodots eksploatācijā nodot sporta zāli, Tad, lai nodrošinātu sporta zāles funkcionēšanu un darba organizāciju, mēs tā kā prasam papildus apkopēju štatu vietas trīs un dežuranta štatu vietas trīs, kā arī sporta zāles pārziņa vietu vienu. Ir šis lēmuma projekts ir atbalstīts arī un izskatīts amatu klasifikēšanas komisijā, izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā.
Jā, paldies, Normand, par paskaidrojumu, bet te man vienā lapā bija cipars otrā nosaukums, un tāpēc man te tā izdevās te dot ātrāk vārdu nekā pienākas, bet tavu ziņojumu mēs ieskaitam, bet tagad pārējiem atpakaļ pie 26. jautājuma par Balskas bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta Balskas spēlbaseins maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu, kurš ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā ar izteiktiem priekšlikumiem. Es lūgtu tad īsto rezumē par to gala variantu. Vai Sigita platā ir gatava īsi to pastāstīt par tām dāvanu kartēm, kur mēs viņas ielikām un tām atlaidēm?
Un vēl veiktas korekcijas bija par, ja nāk, teiksim, viens apmeklētājs ar goda karti, tad mēs piešķirsim 20% atlaidi. Un tad vēl ir tā ģimenes kartas, kur ir 1 plus 2, 2 plus 2, arī atlaidītas, tad sanāk, tad, teiksim, bet tagad būs tā, kad jāvada šo cenas. Lūdzu atbalstīt, apstiprināt. Balskas novada bērni jaunas sporta skolas, šīs te centrādi par baseina izmantošanu. Jā, tas ir trīs pluskartas, bet viņas arī ir, skaitās, kad ir bērns invalīds, arī ir tādas, dod arī pilnīgi tādas pašas. Tas ir,
tāda ir iestrādāts Rīgas Rimčevicas finanšu komitejā izteiktais un iebalsotais priekšlikums. Un dāvanu kartas ir pārceltas nevis kā pakalpojumi, jā, bet kā informatīvs materiāls, ka tādas var iegādāties. Vai ne?
Jā, viņš ir izņemts.
Sakiet, lūdzu, es pie cenrādīgi 1,5, kur ir ģimenes biļešu cenas. Situācijā, īpaši pie šiem te daudz bērnu ģimenēm, situācijā, ja mamma viena ar trīs bērniem ierodas, kāda būtu šīs cenas? Vai šeit ir divi, jau šie divi bērni, bet jau viens vecāks ierodas.
Tad ir 20% atlaidi, ja viens vecāks tikai.
Jā, bet ties ir trīs bērniem. Daudz bērniem.
Arī tas skaitās tā viena, reka bēdījies rakstīt, jūs domājat to 1,5,3?
Jā.
Tur ir, piemēram, divi pieaugušie, divi bērni, bet ja uzrāda kārt, varbūt trīs bērni, četri bērni, pieci bērni.
Bet, ja ir,
un tā summa, jā, ir viena.
Bet, ja ir viens pieaugušais, ja ir mamma ar bērnu, jā, ierodas.
Viens pieaugušais un viens bērns.
Un trīs bērni.
Viens, tā ir daudz bērnu ģimene.
Jā, bet tad cena arī būs 20 eiro, neatkarīgi no tā, vai ir 5 pieaugušais vai 2 pieaugušais.
Nā, nē, tā ir 2 pieaugušie. Atlaidi, jā, atlaidi uzreiz var iedot tam vienam, viņam kā karte ir, un tad sanāk izdevīgāk. Mēs pareiķinājām, iznāk izdevīgāk nekā, teiksim, jūs domājat, viens piena māte, ja, atnāk, ja?
Ar trīs bērniem uzrāda jums daudz bērni. Ģimēt,
jā, tas skaitās, tas trešais, 1,5,3 punkts attiecās.
1,5,3?
Jā. Nē, daudz bērni. Nu kā?
Daudz bērnu, ja ietnāk viena mamma trījiem bērniem, tātad viņiem ir šī te karte un atbilstoši viņai pēc noteikumiem, kas ir, ir viņai 20% atlaidi visiem. Neskatoties 1,5,3 šos punktus, otrajā punktā ir noteikts, ka daudz bērnu ģimenēm ir atlaide, arī atnāk viens ir 20%, tātad mammai 20% un katram bērnam arī 20%. Šeit, kas ir 1,5 punkti, tas ir domāts par ģimenēm, kuras nav daudz bērnu ģimenes, piemēram, divi bērniņi, viens bērniņš, tad arī viņiem ir atlaides.
Tas atlaides nesumējas.
Nesumējas, tas ir atrunāts arī, arī pie atlaidēm, ka nesumējas. Viņas nesumējas 1,5, 1,5, 3 šie punkti nesumējas.
Bet, ja teiksim, neuzrāda šo te godu kartu.
Nu, diemžēl ir jāuzrāda šī goda karte, nu, ja ir tāda noteikuma, tad arī mēs tomēr prasām, mēs nevaram pārliecināties, jo šie bērniņi ir no vienas ģimenes vai no vairākām ģimenēm, tāpēc ir arī atlaids un domāju, tie, kas arī iet uz basēnu, viņas arī izmanto šo iespēju, ņem šīs kartas un uzrāda.
Pie tam goda karta obligāti jāuzrāda arī ar personas apliecību. Vai
obligāti,
tā,
jā. Bet teiksim, ja atnāk, piemēram, viens tēvs un viens bērns, mēs varam katram viņam atsevišķi 20% iedot.
Ja viņiem ir abiem goda karta.
Jā, jā, abiem goda karta. Teiksim, tēvs ar bērnu, jā, tur radās jautājums, ka atnāk, teiksim, ar vienu bērnu, tad iznāk, ka mēs dosim gan 20 tēvam, gan bērnam 20 atsevišķi. Un tur jau visam, kas cits jau uzreiz tā ir.
Un, ja arī atnāk, ja mamma vien pat no daudz bērnu, mēs uzrādot karti, arī viņai 20%
atlaižu. Bet tad atlaižu sarakstā šis nav. Es, piemēram, apskatošu šo cenrādi, kā, piemēram, mamma ar trīs bērniem ierodoties, es neredzu, ka man...
Otrajā punktā vienai personai atbilstoši pakalpojumu sniegšanas cenrādiem uzrādot daudz bērnu ģimenes goda karti, ir 20% atlaide un neatiecās uz 151, 152, 153, tātad nesumējās.
Kas tad šis ir to pielikums?
Varbūt ir, tur ir divi pielikumi.
Jaunais cenrādes.
Jā, zemākais, kas ir.
Ā, tas ir jāskatās.
Jā.
Paldies, Inita.
Ja man ir jautājums par jauno cenrādi, trešajā punktā, kur ir citas norādes, tur ir rakstīts saistībā ar elektroenerģijas cenārdzinājumu par pirtīm. Nu, man liekas, ka nav korekti, ka uzskaitīts, ja vietu pirts, piemēram, darbojas apmeklētājs skaits līdz 40, ja pakalpojumu ņēmējs maksā nu, par pakalpojumu, viņam jāzina, par ko viņš maksā. Tāpēc, manuprāt, būtu jānorāda, cik pirtis darbojas, piemēram, darbdienās, vai cik pirtis darbojas brīvdienās, bet norādot arī konkrētas dienas, jo kā mēs varam prognozēt tās dienas rītā, cik apmeklētāji basēnā būs. Tad man liekas, ka šis punkts 3.1 attiecīgi tur tālāk nav korekts.
Bet tāda lietiņa, kā, teiksim, atnāk viens cilvēks un bijuši gadījumi, ka viņš saka, kad viens svētdienas rītā, un viņš saka, man vajag pirti. Nu jā, mēs slēdzam viņam pirti, vai ne? Pēc iepriekšējā kā bija, ja? Bet cik tas ir izdevīgi, teiksim, viena pirta, divas stundas iet vienam cilvēkam?
Nu jā, tas droši vien izried no tā šo mūsu energoresursu taupīšanas apstākļos.
Un tagad pilnīgi saprot cilvēku, pilnīgi to pieņem. Un, kas saka, būs brīvdienās viena pirts, teiksim, būs nepieciešams, mēs slēgsim to otru pirti. Un nav nekādas problēmas. Nav izteikuši iebildumus.
Jā, Līga lūdzu.
Man ir jautājums, no 14. septembra strādā jau Peldbasēns. Kāda ir vispār apmeklētība no iedzīvotāju puses, vai tie cipari, kas ir līdz 40, vispār ir sasniegt?
Šogad?
Jā, šogad, pa šīm divām nedēļām.
Jā, dienā, jā.
Dienā,
jā.
Kurā, piemēram, vidējais, cik apmēram ir to iedzīvotāju skaits, kas apmeklē basēnu?
No 6 līdz 10.
Nu, darbdienās no 6 līdz 10 līdz 4.
Tā, brīvdienās, varu pateikt, brīvdienās bija, teiksim, 130 šo sestdienu, jā. Tad bija... Vienlaicīgi? Vienlaicīgi, nē. Jā, vienlaicīgi. Jā, jautā vienlaicīgi.
Vai tiešām, jo tas princips, kā šobrīd tiek, protams, mēs zinām, tās ir enerģijas cena, kāpums un vispārējais. Bet, ja tas cilvēks maksā pa pakalpojumu, viņam ir jāsaprot, ka viena un tā pati summa, tiek maksāti, vai es nāku no rīta 10:00, vai es nāku vakarā 8:00. Un ja no rīta nestrādā neviena pirts un vakarā strādā 3 pirtis, tad tomēr mēs maksājam pa pakalpojumu.
Ne pirts strādā, pirts ir kurā gadījumā? Tad?
Šajā momentā, ja es izlasu, ka divas pirts darbojas, ja apmeklētājs skats ir no 40-70, tas nozīmē, ka tad, kad tiek sasniegts 40 slieksnis, tad tiek ieslēgt otra pirts.
Jā.
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 Bet mēs maksājam pa pakalpojumu. Un pakalpojums summa jau nemainās no tā, vai cilvēks saņem.
Mazāk piedāvājums.
Mazāks piedāvājums ir līdz ar to. Piedāvājumu būtu jābūt vienādam par attiecīgu summu.
Jā, bet tas jau...
Nu, jā, man atšķiet, ka finanšu komitejā šis punkts nebija.
Ir papildinā, jā.
Nu, tas nozīmē, ka viņš pagaidām netiek izdiskutēts, mēs apstiprinām bez šī te 3.1 punkta, ja?
Piedāvāju tā, un ja jūs varat piedāvāt pārliecinošus argumentus, mēs varam skatīt nākamā mēnesī atkārtot un papildināt.
Tad izņemam, jā.
Jā, Rikard.
Mēs?
Man jā. Es varbūt gribētu vienu jautājumu ne par šiem cipriem, ko šodien piedāvā, cik kuru stundu maksā, bet ja nākošā sēdē būs papildus tie jautājumi, tad nu, tādu plašāku informāciju. Es tiešām nezinu, kā šis basēns darbojās, cik viņš noslogots, un vakar lasīju Latvijas avīzi par kopīgajām izmaksām peldbasēnu uzturēšanai pašvaldībām, tad Bauskas basēns bija visdārgākais. Nu, vienkārši saprast. Tiklīdz mēs paceļam šīs cenas, tad arī tiem lietotājiem, skolniekiem un tā tālāk, kas arī no mūsu budžeta finansējās, arī dārgākas izmaksas būs. Vai tās naudiņas pietiks un vai mēs varēsim arī ziemā šo basēnu uzturēt? Tad gribētu tādu plašāku informāciju. Paldies.
Mēs esam tagad noregulējuši temperatūru zemāku visās telpās, jā, uz grīdi, tagad ir 17, bija 19.20 bija. Es domāju, ka tas arī diezgan liels ietaupījums būs. Ventilācija arī, teiksim, mums noregulēta, kad ieslēdzās tagad no rīta pirms skolām. Skatīsimies.
Jā, paldies. Guntis, ieslēdz lūdzu.
Jautājums bija par tiem abonamentiem arī viss saistībā ar tām pirtīm. Ja viņš ir nopircis abonamentu, tad trijām vai cik tur reizēm piecām, tad viņam ir jāvaktē, kurā brīdī viņš to abonamentu var izmantot.
Nu, tev taisnība, tāpēc to 3.1 punktu mēs pašlaik neizskatām. Viņu var sagatavot un tad kādā veidā jau jāpērk abonaments ar noteikti pirču skaitu un tam līdzīgi. Bet tas būtu sagatavošanā vēl uz priekšu. Par peldbaseinu, protams, par finansiālu stāvokli mums jāmonitorē, jāskatās, mums jā, nu, par laimi mums siltuma cena tā kā līdz 31. decembrim nemainās, pie tā jau ir pierasts, tāda jau bija iepriekš, nu, vismaz kardināli nemainās un pāriet uz tā kā taupībām elektrības lietās, kas saistās ar ventilāciju un temperatūrā. Pagaidām mums nav pamata slēgt to baseinu, bet, nu, protams, kad skatāmies šo jautājumu regulāri. Solēga?
Es vēl pie izdevības gribēju pajautāt, tieši tā kā man arī ir nu, neliela informācija par šo baseinu, par glābēju darbu. Kaut kad varbūt mums var dot informāciju, kā strādā glābēji šeit, jo mūžīgā diskusija ir vispār, nu, vai ir visu dienu glābējis vai...
Tagad ir no šī, no septembra, tagad ir mums no rīta, ir skolām arī, nevis glābējs mums ir, tā kā teiksim, viņš skaitās kā instruktors glābējs, un viņš tagad ir no rītiem līdz diviem, tā kā nāk treniņa grupas, tad nav, un nāk no pieciem pēc tam, palīdz maziem bērniem treniņa grupām pieciem sešgadniekiem aiziet uz tolu, nokārtoties. Nē, viņš nevada, cits skolotāja sporta atpat bērnus. Ja nu gadījumi pēc, piemēram, sporta skolotājs nav, viņš ir slims vai kā, tad atved bērnus un novada mūsu treners, vai Līga vai Taņa.
Jā, paldies. Laime?
Vēl es gribētu pavaicāt, tad, kad strādājot pie atlaižu, šī te klāsta vai netika skatīt iespēja piešķirt atlaidu arī grupām?
Es... Un to neiet neizskatīju, nē.
Piemēram, trīs ģimenes vienlaicīgi atbrauc.
Bet ir, redziet, kur ir? 15, ir tā.
Tas ir ģimene, bet piemēram, vai seniori kopā, vai teiksim, organizēt.
Parādīšu punktiņu. Ir punktiņš, kur šeit 1, 6, 2. Jā, tur viena celiņa ir iespēja, tā kā, un tad ir hidromasāžu vanna. 12 personā, redziet? Nē, viņš dodās vienkārši kā komplekts. Viņš jūs viens celiņš, variet džakūzī. Šeit ir izcenojums vienai stundai, divām stundām. Vienai stundai 60 eiro, tas zināk, 5 eiro no cilvēka, cilvēkam. Nē. Līdz 12 personām, jā, jo vienam, viens celiņš, vienā celiņā ietilps 12 personas. tāds nav bijis. Viņa piesaka vienkārši, tad mēs ir iespēja dažādi te iznomāt visu pelbseinu.
Jā, paldies, kolēģi, mēs tā kā sākam justies jau tā kā komitejā un tā pārrunāt visas iespējamās lietas, kas saistās, vai vēl ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Kalūdzu? Nu, es saprotu, ka mums droši vien jāieplāno kādā deputātu vizīte pelbaseinā, lai iepazīstinātos
ar
tādām detaļām.
Izrādīt.
Tā ir tik daudz cilvēku, cik mēs šeit sēžam, vai ne, lai arī vēl pieslēgušies, lai apvienām arī, vai ne, nezinu, liederīgi. Jā, to visu var noskaidrot. Tā, ja vairāk jautājumu nav, tad es piedāvāšu balsot šo te lēmumu projektu, kurā ir tas 3.1 punkts, un faktā citas norādes tur nav numurētas, tur ir vienkārši stāsts par dāvanu kartēm. Šādu labojumu lūdzu balsojam. Guntis. 14 deputāti balso par, atturas Laini Baha, un tas Kalniņš pasaka publiski, kā viņš balso. Publiski par. Lai mums ir pieņemts. Tā, nu tagad atgriežamies pie jautājuma, ko noziņoja Normunds Vāvers par nepieciešamo darbinieku amatu skaitu. Drīz atveramajā sporta zālē pie Vecos pamatskolas. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gunti.
Par dežurantu, kāds sporta zālē tas darba grafiks, ja trīs dežuranti?
Slīdošais.
Tad dežuranti arī slīdēs, vai cik stundas viņi strādā?
Pa 8 stundām.
Ir vajadzīgs, tad naktīs arī?
Nē, pa naktīm nebūs.
Nē, nu, jau
16 plānojam stundu. Darba laiku no 8 līdz 10 vakarā.
Ok, tad jā. Vai vēl ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Tā, visi balso par, Guntis Kalniņš, arī par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Pārstartēt uz savu datoru, kamēr runājam par pārējiem jautājumiem. Nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības institūts darbinieku skaita un atlīdzības saraksta 4. Pielikumā saistībā ar kultūru telpu mežotnes baznīca ziņo Aigars Sietiņš, jautājums izskatīts Finanšu komitejā. Aigars Iediņš ir slims, cik es zinu. Bet viņš ir. Bet viņš nevar parunāt. Tā, jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un paredz ieviest kasiera vietu mežotnes kultūra telpā, lai varētu nodrošināt tagad pilnvērtīgu klientu apkalpošanu. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Papildus tam, kas redzams materiālos un vēl arī Finanšu komitejā tika izskatīts. Ja jautājumu nav, tad varbūt varam balsojot izteikt savu attieksmi. Tā, 15 deputāti par, Guntis Kalniņš atturās. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Bauskas novada saistošiem noteikumiem par Bauskas novada pašvaldību kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu precizēšanu. Jautājums izskatīts finanšu, tajā, nē, bet vides un attīstības komitejā.
Jānis Kalinka tad īsumā varētu noinformēt par grozījumiem. Jā, droši.
Sagatavots lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības kapsētas darbības un uztveres saistošo ar noteikumu bija saņemts no vides un ministrijas atzinums un precizējums saraksts 5 punktos, kuri ir ievērtēti un pamainīti, un tāpēc sagatavots lēmuma projekts par noteikums precizēšanu. Vides komitē izskatīts jautājumu nebija.
Deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Sākam balsošanu. Tā, 15 deputāti par, Guntis Kalniņš nepiedalās. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu noteikšanu Bauskas novadā. Izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā, kā arī vides un attīstības komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Varam pāriet pie balsošanas. Balsojam lūdzu. Paldies, esam vienprātīgi atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības kapitāla saviedrību un kapitāla daļa pārvaldības noteikumu apstiprināšanu. Izskatīts ir finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates. Uzsākam balsošanu. Atbalstīts vienprātīgi. Nākamais jautājums par galvojums, ja mūsu saimnieks kurināmā iegādei izskatīts finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāts vēlas debatēt? Mārtiņš Mediņš.
Man bija jautājums finanšu komitejā ziņotājiem par parādu iedziņu par esošo situāciju ar komunālo maksājumu parādniekiem.
Jā, labdien.
Jā, lūdzu.
Finanšu komisija. Sveiki, labdien. Finanšu komisijā buvām atzinumi par galvā un saņemšanu, bet bija šie papildus jautājumi par uzņēmumu debitoriem. Un tad varu noziņot, ka šī gada pirmajos 8 mēnešos debitora apgriezījums ir 616 tūkstoši. Līdz gada beigām plānojam 2 miljonam. Savukārt debitora kredīti ir 628 tūkstoši. Uz 1. janvāru debitora parāds ir 120 tūkstoši, bet tajā ir arī iekļauti tekošie neapmaksātie rēķini. Savukārt uz šobrīd tie ir 108 tūkstoši. Skatoties gada griezumā lejupslīdes maksājuma ziņā nav, bet ja to sadala pa periodiem, tad tā ir jau novērojama. Šogad ir bijušas aktuālas 5 tiesvedības un tiek gatavotas vairākas jaunas prasības. Ir tā, ka uzņēmumu parādos, debitoru parādos neslīkstam, bet nu, ir jāpievērš uzmanību šo maksātspējas kontrolē. Visu šo apkopojot, lūdzu Bauskas novads domas deputātus neatsījā mūsu saimnieks aizņēmu galvojumu Bauskas kasē, kuri nāmā iegādē.
Paldies. Laine.
Bet pēc aizņēmuma saņemšanas jums arī, nu, tā kā jau arī jāveic tirgus izpēte vai iepirkums tam visam pasākumam, vai ne? Jums taču aizņēmumu pietiek?
Nu, mēs rēķinamies, ka pietiek, jo mums tagad ir izsludināts iepirkums kurināmajam. Jau, nu, telefoniski jau mēs apzinājām, cik varētu tā summa būt, un nepieciešamo apjomu mēs arī zinām kurināmajam, tā kā šo summu mums vajadzētu pietikt.
Tā, vairāk jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Jā, paldies, visi 16 deputāti ir atbalstījuši. To lēmu projektu, nu, vienīgi pusi darba kārtības esam izskatījuši. Man ir nepieciešams 5 minūšu pārtraukums. 10. Man bija 5 nepieciešams. Labi, tad kopā mums visiem 10.
10 minūtes. Tā, cienījumie atsošie, turpinām domes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 33 par SIJA kūdrinieks siltuma enerģijas tarifu izmaiņu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams informācijas ziņojums par šo jautājumu? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tad mēs varam uzreiz pāriet pie balsošanas un atbalstīt lēmumu projektu, ko jau Finanšu komiteja ir atbalstījusi. Ingmaram Līdekam nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums par siltuma enerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Īslīces pagastā. Jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem nepieciešama ziņošana, debates, jautājumi, pārējiem pie balsošanas. Deputātam Ingmāram Līdekam nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 35 par siltuma enerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā. Jautājums arī ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešama informācija? Debates? Uzsākam balsošanu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākamais jautājums. Numur 36. Par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par deleģēšanas līguma noslēgšanu un biedrību Latvijas sarkanais krusts par sociālā pakalpojuma aprūpu mājā nodrošināšanu. Viņo Agnes Strādniņa lūdzu.
Labdien. Tātad... Bauskas novada doma 25. augustā pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts deleģēt sociālā pakalpojuma aprūpu mājās nodrošināšanu biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Un atbilstoši valsts pārvaldes ielkās likumam, tātad šis te lēmums un līguma projekts tika nosūtīts atzinuma sniegšanai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pašvaldībā ir saņemts šis te ministrijas atzinums un atbilstoši viņu izteiktiem iebildumiem, tātad ir sagatavots šis te lēmuma projekts. Tās būtiskākās lietas, ar ko ir papildināts iepriekšējais lēmuma projekts, ministrija norādīja, ka papildu šim te efektivitātes un liederības izvērtējumam nepieciešams atrunāt arī būtiskos līguma nosacījumus, kas jau ir līgumā norādīti, bet vēl papildus tātad atrunāt. Līdz ar to ir pielienots otrais pielikums šim te lēmumam. Un tā. Šajā te pielikumā tad ir norādīts, kādēļ ir izdalīti šīs te administratīvi teritorijās vienības, jo visā Bauskas novada teritorijā tātad šo te pakalpojumu sarkanais krusts nenodrošina. Un otra būtiskā lieta, kas bija nepieciešams atrunāt, kādēļ mēs nosakām, ka šī te biedrība var tikai reizi gadā lūgt pārskatīt šo te pakalpojumu maksu. Tā, pārējie iebildumi tad ir veikts izmaiņas šajā te pašā līgumā, kas arī ir pielienots pielikumā kopā ar šiem labojumiem, un tas būtiskākais, kas ir veikts, būtiskākais labojums, kas ir veikts, ir pievienots 2.2.2 punktā, ir konkrēti uzskaitīti šie te aprūpas līmeņi, un attiecīgi pārējie redakcionālie labojumi, gan svītrojumi un tekstuāli labojumi, tad ir veikti atbilstoši šiem te iebildumiem. Jā, un atcerējos vēl viens būtiska lieta, ko arī ministrija ierosināja pievienot šim te lēmuma projektam, ir tā kā iepriekšējais līgums būs spēkā līdz 30. septembrim, lai nodrošinātu, ka šī te pakalpojuma sniegšana ir nepārtraukta, lai gan likums jau paredz to, ka viņiem pēc likuma ir jāturpina šī te pakalpojuma sniegšana līdz nākošā līguma noslēgšanai. Ministrijas ierosinājums bija arī lēmumā pievienot to, ka ņemot vērā, ka ir šī te procedūra, kas ir jāievēro pirms jaunā līguma noslēgšanas, ka ir jābūt šim te ministrijas saskaņojumam, ir objektīvi apstākļi, kas liecina, ka līdz 30. septembrim nebūs noslēgts jaunais līgums, līdz ar to tā kā uzliek par pienākumu šai te biedrībai veikt šos te pakalpojumu līdz jaunā līguma noslēgšanai. Tas tā kā īsumā ir viss vai ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu deputāti. Tā, jautājumu nav, debates. Debates arī netiek atklātas, tad mēs varam pāriet pie balsošanas un sagatavot to lēmumu projektu atbalstīt. Paldies visiem deputātiem. Paldies. Balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Par nekustamā īpašuma dārza ielā 12B Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams vēlreiz par to debatēt? Tad varam pāriet pie balsošanas. Tā, arī šis lēmums ir vienprātīgi pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Par grozījumu 17. gada septembra lēmumā pa Valskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dārza ielā 11B Bauskā daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā Latvijas Republikas zemes sardzī. Pārcevitē Grigorjevai.
septembrī bija pieņemts lēmums par Bauskas pieņemts lēmums nodot Latvijas zemes sardzē bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma dārza ielā 11 540 kvadrātmetru platībā. 30. septembrī šī līguma termīša izbeidzās, ir saņemts atkārtoti Latvijas zemes sardzes iesniegums ar lūgumu pagarināt līgumu vēl uz 5 gadiem. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek veikti grozījumi 2017. gada 28. septembra lēmumā, aizstājot vārds 2022. gada 30. septembris ar skaitļiem un vārdiem 2027. gada 30. septembris.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tu tādā faktiski pagarinām līgumu vēl uz 5 gadiem. Mm-hmm. Uzsākam balsošanu. Paldies, arī vienbalsīgi atbalstīts. Nākamais jautājums par SIA mūsu saimnieks reģistrēšanu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai. Jautājums izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Nav neviena, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Tā, Guntim Kalniņam un Rihardam Melgailam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Visiem balsojot par. Jūs varat izteikt savu balsojumu. Jā. Tad jūs esat par. Labojam protokolā, kad visi deputāti balso par šo lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Valles pašvaldības aģentūras reģistrēšanu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai. Jautājums arī ir atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams debates par šo jautājumu? Skalnīts lūdzu.
Nu,
kā to saistošo noteikumu izpilde citās teritorijās tiek izpildīti, ja, ja nu, tikai divi ir iesniegumi par reģistrēšanu?
Kāpēc jautājums tiek adresēts?
Izpildvarē.
Jā, pēc visiem saistošiem noteikumu pašlaik ir divi iereģistrēti, bet es saprotu, ka ir arī trešais iecavā. Nav iesnieguši visus dokumentus, lai mēs izskatītu šitai domas sēdē.
No vides servisam nesniedz pakalpojumu?
Nē, vides servisam nav tāds pakalpojums.
A kas tad Bauskas teritorijā?
Bauskas ūdens.
A, viņiem ir,
jā? Jā. Ir privātais, bet arī viņam ir informēts, bet viņš nav iesniedzis.
Bet Bauskas ūdens ir reģistrēts? Tad,
jā.
Bez mūsu lēmumu.
Pirms jau tam, viņš jau bija pirms reģistrējis visu.
Mums jau jaunas.
Tātad katra apvienības pārvalde ir pa, kas sniedz šo pakalpojumu.
Tā, ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Visiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada domas lēmumā par valsts vietējās nozīmes autoceļa pilsnu daudzu un posmu pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams viņojums? Lēmuma projekts satura stāstu, ka tur vajag papildināt lēmumu ar būvi. Jautājumu nav, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies arī, šis ir atbalstīts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu nomeja ielā 12.1 ir augstas pagastā iegādi, kurš ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Tad lūdzu balsojam. Paldies, pieņemts vienprātīgi. Nākamais par īpašumu nomeja ielā 12.2 Cerovas pagastā, arī atbalstīts finanšu komitejā. Uzsākam balsošanu. Arī domē pieņemts. Visiem balsojot par. Nākamais jautājums par īpašumu pakrēšļi Valles pagastā. Ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā ir izskatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Debates? Uzsākam balsošanu. Atbalstīts vienprātīgi. Nākamais jautājums par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā Bauskas ūdens ir izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Atbalstīts vienprātīgi. Nākamais jautājums par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībās ielā Bauskas slimnīca. Jautājums izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums, jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Pieņemts. Visiem balsojot par. Nākamais jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu, nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam Vecaules Meži Vecaules pagastā. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Lēmums pieņemts vienprātīgi. Nākamais jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu Dāviņu pagastā nodrošino piekļuvi nekustamam īpašumam Valles Meži Briģi. Vecsaules pagastā arī izskatīts vides un attīstības komitejā, atbalstīts virzīšanai domes sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi, debates? Uzsākam balsošanu. Lēmums pieņemts, visiem balsojot par. Jautājums numur 49 par īpašuma glāznieku lauciņas mežotnes pagastā atsevināšanu ir atbalstīts finanšu komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Paldies, lēmums pieņemts vienprātīgi. Nākamais jautājums par īpašuma Līgotnes mežotnes pagastā atsevināšanu izskatīts finanšu komitejā un guvis atbalstu. Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Ja nē, tad uzsākam balsošanu. Atbalstīts visiem balsojot par. Nākamais jautājums par īpašuma Straumēni codes pagastā atsevināšanu, kas arī atbalstīts finanšu komitejā. Debatēs neviens nepiesakās, uzsāka balsošanu. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma Liepu ielā 21 īslītes pagastā atsevināšanu, kurš ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts virzīšanai domes sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešami ziņojums, jautājumi, debates? Debates netiek atklātas. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts ir visi deputāti balso par. Vai mums ir pieņemts? Nākamais jautājums par īpašuma Bērzu ielā 9 telpē nodošana atsevināšanai. Jautājums arī ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputātiem ir vēlme iesaistīties debatēs? Tādas nav, tad uzsākam balsošanu. Visiem deputātiem piedaloties balsojumā par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma Lejas Visbuļas telpas pagastā atsevināšanu, kas arī ir atbalstīts finanšu komitejā. Debates netiek atklātas, kā redzams, tad uzsākam balsošanu. Arī balsošana noslēdzas vienprātīgi par atbalstošo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par īpašumu dzīvoklis Lendentēni 1 Valdes pagastā nodošanu atsevināšanai arī ir atbalstīts finanšu komitejā. Aicinu atbalstīt arī domes sēdē balsojot. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma dzīvoklis Ķiras stelpes pagastā nodošanu atsevināšanai, ko arī ir atbalstījis finanšu komiteja. Aicinu arī deputātus domes sēdē pieņemt šādu lēmumu. Mēs skatām tagad 56. jautājumu. Jā, paldies. Pēc pamācīšanas ir visi 16 deputāti nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma dzīvokļa Jaunrepšās vecumnieku pagasta atsevināšanu. Jautājums ir atbalstīts arī Finanšu komitejā. Un, kā redzams, varam pāriet pie balsošanas par šo lēmumu projektu. Un esam visi to atbalstījuši. Nākamais jautājums par īpašumu dzīvokli Kurmaņu ielā, Kurmaņa ielā 9 skaiskalnē atsevināšanu, kas arī atbalstīts Finanšu komitejā. Un varam pāriet pie balsošanas domes sēdē. Un arī šis lēmums ir pieņemts visiem balsojot par. Nākamais jautājums ar numuru 59 par īpašumu Piebalgas 11 dzīvokli numuru 1 atsevināšanu. Arī atbalstīts Finanšu komitejā un aicinu atbalstīt arī domes sēdē. Ja. Paldies visiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma upes dimanti, Iecevas pagastā nodošana atsevināšanai, kurš arī izskatīs un atbalstīts Finanšu komitejā. Un ja neviens nepiesakās debatēs, tad pāriem pie balsošanas. Balsojot redzams, ka visi deputāti balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašumu pauzoli 19 iecevā nodošanu atsevināšanai, kurš arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Un lūdzu balsot par lēmumu projektu domēs sēdē. Paldies, arī šo lēmumu esam atbalstījuši. Nākamais jautājums par īpašumu pauzoli 83 nodošanu atsevināšanai, kas līdzīgi ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Un tagad nepieciešams mūsu visu balsojums par šo lēmumu projektu, lai tas tātos spēkā. Slēdzu balsošanu. Un tad Mārtiņam Mediņam nepiedaloties. Mārtiņam Mediņam piedaloties ar balsojumu par un visiem pārējiem arī ar balsojumu par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numurs 63 par īpašumu Aveņu ielā 25 iecevā nodošanu atsevināšanai, par ko ir lēmums pozitīvi arī Finanšu komiteja. Un aicinu tāpat lemt arī domes sēdē. Jā, paldies, tas ir izdarīts, lai mums ir pieņemts visiem balsojot par. Nākamais jautājums par īpašuma lapu iela 2934 iecevā nodošana atsevināšanai, par ko arī ir lēmusi un atbalstījusi Finanšu komiteja. Un pārējiem pie balsošanas domes sēdē par šo jautājumu. Slēdzot balsojumu, redzams, ka 16 deputāti, proti visklātsošie, ir pieņēmuši lēmumu par. Tātad lēmums ir spēkā. Nu, nākamais 65. jautājums par meža zemes atmežošanu, kurš ir izskatīts Vides un attīstības komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Jautājumi par šo lēmumu projektu debates. Debates netiek atvērtas, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsu, tagad gan slēdzu. Un redzu, ka arī par šo šodienas pēdējo jautājumu visi deputāti nobalsojuši par. Līdz ar to lēmums ir pieņemts, visa darba kārtība ir izskatīta. Paldies visiem ziņotājiem, paldies deputātiem par darbu.